Hej rádio. Hej rádio. www.hejradio.cz.
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl. Sport a bojová umění. Kultura a život v Číně. Filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hej.
Dobrý podvečer, já vás vítám u poslechu dalšího pokračování našeho seriálu Barevný svět. Dnes máme pátek a v minulém pátečním dílu jsme se trochu dotkli problematiky reálného využití pohyblivých typů při tisku čínských knih. Dobře, dva týdny jsme se tu bavili o tom, že pohyblivé typy, které nakonec v tisku zvítězily na celé čáře, byly u Číňanů známé a nejspíše i využívané už značnou dobu předtím, než se objevily v Evropě. Odtud pak výrazně vylepšená technologie o pár století později převládla i v Číně. Čím to, že se pohyblivé typy, ať už kovové, hliněné nebo dřevěné v zemi, kde se tisklo tak dlouhou dobu moc neujaly, to si prozradíme dnes a to už za chvíli.
Yes, 小先生红烛庵也成空，怎的不见君踪影，恍然春宵一梦醒，望穿秋水望春风，西湖岸断桥中，怎的不见君踪影，恍然春宵一梦醒，日思夜想小先生红烛庵也成空，真的不见君踪影，恍然春宵一梦醒，真的不见君踪影，恍然春宵一梦。
V našem pořadu jsme se dotkli už problému čínského písma. To rozhodně představovalo jednu z velkých překážek, proč pohyblivé typy v tisku nebyly v Číně tak populární. Psaný text neskládáte z pár desítek neustále se opakujících znaků abecedy, jako je tomu v evropských jazycích, ale z obrovského množství někdy ne zrovna jednoduchých čínských znaků. Zjednodušeně lze říci, že jeden znak odpovídá slabice. Tam ale celá jednoduchost končí. Slabik čínština zase tak moc nemá, jenže jedna a tatáž slabika může být zapsána několika různými znaky s odlišným významem. Komplikace už začíná být asi jasná. Čínských znaků jsou desetitisíce a to je o dost více než nějaké tři desítky písmen evropské abecedy. Pořád ještě o dost víc než těch přibližně 1200 čínských slabik. Jistě ne všechny znaky se používají stejně často. Přesto bylo potřeba mít v pohyblivých typech docela rozsáhlou paletu znaků. Nejen co do počtu těch stejných, co se často opakují, ale právě i těch odlišných. Vzpomínáte, bylo třeba mít sady o nějakých 200 tisících typů a to je opravdu hodně. Množství znaků a tedy i množství typů současně komplikuje sestavování textu a jeho následné rozebírání. Bylo totiž třeba vymyslet důmyslné systémy ukládání pohyblivých typů, aby se usnadnilo jejich vyhledávání při příštím použití. Tisknout jen pár kopií pomocí této technologie tak ztrácelo vlastně význam. Tato metoda se vyplácela až při stovkách nebo tisících kopií stejného textu. Deskotisk tak byl vhodný pro opakované tisky menšího množství kopií. Desky zůstaly tak, jak vypadaly při posledním použití, maximálně potřebovaly pár drobných úprav. Text z pohyblivých typů bylo třeba vždy znovu sestavit a připravit k tisku. Náklady na pořízení celé sady pohyblivých typů byly navíc velmi vysoké. Ne každý tiskař si mohl takovou vstupní investici s velmi dlouhodobou návratností dovolit. Choke yourself to death, mama.
Barevný svět. Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej. Na Rádiu Hej.
Posloucháte pořad Barevný svět a dnešním tématem je opět tisk a knihy ve staré Číně. Minimálně v počátcích svého používání nedosahovaly pohyblivé typy ani požadovaných estetických kvalit. Vzdělanci požadovali text bez chyb a v podobě umělecky vyvedené kaligrafie. Obojího bylo především na začátku práce s pohyblivými typy snazší dosáhnout při deskotisku. Kovové typy navíc špatně přijímaly čínský inkoust. Ani v případě hliněných nebo smaltovaných typů nebyla situace s inkoustem nějak jednoduchá. Typy navíc mohly být díky procesu vypalování nepravidelné a to celý proces tisku ještě dále komplikovalo. To všechno znamenalo, že estetická kvalita tisku z pohyblivých typů byla jednoduše horší nežli u deskotisku. Ten tedy v čínském prostředí jednoduše vedl. Povídáme si o tisku a především o tisku knih. Je tedy určitě na místě zastavit se i u toho, jak taková hotová kniha vlastně vypadala. Možná si ještě vzpomenete na svitky, které předcházely dlouhou dobu používanému stylu skládaných knih. Tisklo se jen na jednu stranu papíru, který byl následně přeložený na polovinu. Tím vznikl jeden list knihy se dvěma stránkami. Na každém celém listu byly značky, které vysvětlovaly, co kam patří a co je určené a k čemu. Zmiňovali jsme, že text byl ohraničený výraznou linkou. Vyznačené ovšem byly i jednotlivé sloupce s textem. Na listu byly dále značky, které ukazovaly, kde je záhlaví a kde je zápatí. Byly zde i pomocné značky pro skládání listu a další. Nejdůležitější byl samozřejmě vlastní text. Obvykle byl tištěný ve standardním písmu. Knihy se tiskly v různých obdobích a na různých místech, a tak se kaligrafické styly také dost odlišují. Většinou totiž bylo zvykem následovat práci nějakého slavného kaligrafa dané doby. Tisky se tedy liší v detailech. Právě tyto rozdíly pak mohou napomoci při dataci konkrétní edice. Datovat tisk je možné mimo jiné i podle zakázaných znaků. V období vlády každého císaře existovaly čínské znaky, které byly tabuizované. Nesměly se používat v tištěných knihách. Jednalo se o znaky z císařova osobního jména, někdy také o znaky z osobních jmen císařových předků. I s tímto problémem se uměli tiskaři ale vyrovnat. Používal se buď daný znak, ale vynechal se v něm nějaký ten tah, a nebo se pro záznam dané slabiky použil nějaký jiný znak, který se vyslovoval stejně.
Thank you.
Barevný svět. Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej. Na Rádiu Hej.
V našem povídání o tisku jsme se už zmínili, že tištěné čínské knihy byly v zásadě skládané. Do období 9. století se stále používaly svitky. Materiál, na kterém byl text napsaný, byl svázaný do jednoho dlouhého listu a pak byl smotaný. Typicky si asi představíme bambusové nebo dřevěné destičky, či spíše proužky nebo třeba hedvábí. Stejně se ale roloval i papír. Později se začaly objevovat i skládané knihy. Byl to však zpočátku opět jeden velmi dlouhý kus s textem, který byl namísto srolování poskládaný. Knihy vázané z jednotlivých listů se objevují až s tiskem. Postupem času se pak vyvíjel způsob skládání knih a také jejich vazba. Nakonec ve 20. století převládl způsob vazby knih, který do Číny přišel ze západu. Vraťme se ale nyní ještě krátce do doby vzájemně svázaných úzkých dřevěných nebo bambusových destiček a následně hedvábných nebo papírových svitků. I listu papíru nebo kusu hedvábí mohlo být více než jeden, pakliže byla kniha hodně objemná. V každém případě ale byl celý svitek připevněn na krátký váleček používaný k rolování svitku. Konce válečků byly často vyráběny z cenných materiálů. Mohly být třeba porcelánové, vyrobené třeba ze slonoviny, želvího krunýře, korálu, zlata nebo červeného santalového dřeva. Na vnějším konci svitku byla ještě část z hedvábí nebo papíru, aby byl ochráněn počátek textu. K této části byla připevněná stuha k převázání stočeného svitku. Někdy se používaly stuhy v různých barvách odlišení typu textu v knize. Stejná barva se v takovém případě používala i na označení knihy na konci válečků na rolování. Svitky se pak ještě vkládaly do hedvábného nebo bambusového obalu. Jeden obal byl určený pro asi tak 10 svitků. Knihy se začaly skládat patrně s příchodem buddhistických textů z Indie. Ty totiž byly zaznamenané na palmových listech a následně poskládané. Dlouhé čínské svitky se v té době místo rolování začínají skládat jako harmonika. Tento typ skládání byl později nahrazen jiným typem tak, aby už bylo možné knihou listovat. V 9. a 10. století se používala takzvaná motýlí vazba. Potištěné listy se jednoduše poskládaly na sebe a svázaly uprostřed. Když to trochu zjednodušíme, už u motýlí vazby máme knihu, kterou lze listovat a má pevný hřbet. Konkrétní způsob vázání knih se dál proměňuje. Listy se postupně skládaly na různé způsoby, princip ale zůstával stejný. Knihy se vkládají do ochranných desek, ty ale nejsou součástí knihy, jsou to spíše tvrdá papírová pouzdra, do nich se vkládá celá kniha nebo i několik svazků jednoho díla. We'll be right back. Tak vážení přátelé, dnes opět končíme s naším vyprávěním o historii tisku. Vy mějte krásný den, krásný večer, také krásný víkend. Poslouchejte naše rádio a mějte se rádi. Nashledanou.
Řečí poctivou. Kdo chce hledat, věřte, najde pravdu svou. Média jsou zbraň, my terčem prorvaným. Berem žeren perly, sviním holzením. Každý z nás
magazín Barevný svět slaví dvouleté výročí. Ano, letos v říjnu jsou to 2 roky, co jsme vám poprvé představili společenský a kulturní magazín Barevný svět. Za tu dobu jsme vám přinesli spoustu zajímavých informací, například o tradiční čínské medicíně, o východní historii, ale také aktuality ze současného života Číňanů. Měli jsme pro vás zajímavé rozhovory nebo taková témata jako čínské bojové umění nebo čínská kuchyně. Rádi pro vás do budoucna připravíme další zajímavá témata. Napište si, o čem byste chtěli slyšet v magazínu Barevný svět. Pište na náš studiový e-mail a ty nejzajímavější e-maily odměníme hezkým dárkem od společnosti Phoenix Amber. Děkujeme, že už 2 roky posloucháte magazín Barevný svět. Barevný svět.
Yeah. 作的写着你，默念着惊叹着那些深沉的字句，化作路化作镜化作镜找寻你，爱一次梦一场，思念最遥遥无期。你问西湖水偷走他的几分美，时光一去不再，心事淡淡留给谁。你问长江水淘尽心酸的滋味，剩半颗恋人心换不回。你问西湖水偷走他的几分美，时光一去不再，心事淡淡留给谁。你问长江水淘尽心酸的滋味，剩半颗恋人心换不回。
Barevný svět, cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět, každý den od 18 hodin na Rádiu Hej.